Նրանց համատեղ կյանքը հետս հետե կարգավորվում էր։ Սկզբում Ժորժը ամեն առավոտ վազում էր Անետայի մոտ, բայց հարկ էր լինում ուզեր թե չուզեր վերադառնալ հոր մոտ, նրա հետ նախաճաշել։ Այնուհետև կրկին գալիս էր Անետայի մոտ, մինչև երեկո նստում երեխայի հետ և հոգոց հանելով գնում տուն ընթրելու։ Ժուլիենը փոխադրվել էր Պասի, իսկ Անետան ապրում էր Լյուքսեմբուրգյանայի գումոտ։ Ժորժը ստիպված էր խելագարի պես դեսուդեն վազել և ոչ մի կերպ չէր կարողանում գոհացնել որևէ մեկին։ Ժուլիենը տրտնջում էր, որ բոլորովին չի տեսնում դստերը և որ նա շարունակ ուշանում է ճաշից։ Նա պատկանում էր ֆրանսիական այն բուրժուաների թվին, ովքեր թափթփվածություն չէին հանդուրժում և դրա դեմ պայքարում դառնում էին անտանելի։ Երեխան չէր ցանկանում, որ Ժորժը հեռանա իր մոտից։ Ամեն անգամ սիրահարների անվերջանալի հրաժեշտ, վերադառնալու խոստումներ և ապա նոր հրաժեշտներ։ Անետան, որին զվարճացնում և հուզում էր դա, իր հին բարեկամին խնդրեց Ժորժին թույլ տալ իր մոտ նախաճաշելու։ Ժուլիենը համաձայնվեց։ Նա այնքան չէր տարապում դստեր բացակայությունից, որքան նրա մշտական ուշացումներից։ Իսկ հետո ինքն էլ հասկացավ։ Իր սովորական դանդաղամտությամբ նա սկզբում ոչ մի կերպ չէր կարողանում ըմբռնել, թե Ժորժն ինչու է ամեն բան թողել՝ տունը, աշխատանքը, այլևս չի հետաքրքրվում ոչնչով, բացի իր անհեթեթ ֆանտազիայից։ Սակայն, վերջապես տեսավ Անետայի աչքերով, որոնք այդքան սիրում էր, ամբողջ թովչանքը մայրության այն խորհրդավոր կրակի, որը վառվել էր դստեր կուսական սրտում։ Եվ ընդառաջ գնաց Ժորժի ցանկություններին։ Այնպիսի մարդ էր Ժուլիենը, որ իրեն կզոհաբերեր աննկատելի, առանց աղմուկի։ Նա ինքն առաջարկեց, որ Անետան Ժորժին վերցնի իր լիակատար խնամքի տակ։ Իսկ որպեսզի աղջիկը չտանջվեր խղճի խայթից, հայտարարեց, որ արդեն շատ վաղուց պատրաստվում է գիտական նպատակներով մեկնել Ամերիկա և, հավանաբար, մի ամբողջ տարի կմնա այնտեղ։ Իր համար մեծ ուրախություն կլինի այն բանի գիտակցումը, որ Ժորժն ապաստան է գտել Անետայի մոտ։ Անետային այնքան էլ հեշտ չէր խաբել, իսկ Ժորժը միայն սպասում էր, որ խաբեն իրեն։ Պատանեկության ամբողջ եսամոլությամբ նա ուրախության ճիճ արձակեց, հետո նետվեց համբույրներով ողողելու հորը, Անետային ու երեխային։ Երբ Անետան մենակ մնաց Ժուլիենի հետ, նայեց նրան ու ժպտաց. «Սիրելի Ժուլիեն, հիմա իմ հերթն է»։ Եվ համբուրեց Ժուլիենին։ Հուզված, շփոթված Ժուլիենը միայն հազաց և հարկավոր բառերը դժվարությամբ գտնելով ասաց. «Վերջի վերջո, Ժորժը, ինքներդ էլ գիտեք, նա ձեզ է պատկանում»։ Անետան իր ափը դրեց նրա ձեռքին։ «Հասկանում եմ, նա մերն է, ընդհանուր է, իմ թանկագին բարեկամ»։ Եվ անմիջապես սկսեցին խոսել դատարկ բաներից։ Նրանց տարիքում բարեր վատնելու հարկ չկար, առանց այդ էլ ամեն ինչ հայտնի էր։ Շուտով ի մեծ ուրախություն երկու երեխաների վերաբնակեցումը տեղի ունեցավ։ Ժորժը զբաղեցրեց Այսիայի նախկին սենյակը։ Վանյայի մահճակալը դրված էր կից փոքրիկ սենյակում, որի դուռը երբեք չէին ծածկում։ Առավոտները անկողնում պարկած, Անետան միջնորմի միջով, որինքից դրված էր իր մահճակալի գլխամասը, լսում էր իր երկու ճնճղուկների քչփչոցը, ծիծաղն ու քաշքշոցը և մերկ ոտքերի քստքստոցը պարկետի վրա, իսկ դա նշանակում էր, որ կից սենյակի բնակիչները այցելություններ են փոխանակում։ Քանի որ հիմա գործերը նրանց չէին պահում Փարիզում, որոշեցին փոխադրվել Արվարձան։ Մեգոնյան անտառի փեշին մի մեկուսի լուսավոր տնակ վարձեցին։ Տան առջև այգի կար, իսկ այգում մեծ ծառ էր։ Այստեղ ավելի ազատ էր։ Նույնիսկ Սիլվիայի համար մի սենյակ թողեցին, եթե նա հանկարծ ցանկանար ժամանել։ Բայց Սիլվիային այնքան էլ հեշտ չէր համոզել։ Սիլվիային իրենց մոտ հրապուրելու լավագույն միջոցներ ձևացնել, թե նրան թանկ չեն գնահատում։ Եվ ոչ թե այն պատճառով, որ նա սիրվելու պահանջ չէր զգում, թեև ձևանում էր, թե ոչ մի սիրո չի հավատում։ Ոչ, զգում էր, բայց էլ ավելի ծարավ էր անկախության, և տարիների հետ դարձել էր կասկածամիտ, և զգույշ էր այն ամենի նկատմամբ, ինչը կարող էր սպառնալ նրա ազատությանը։ «Դե լավ, նստիր քո վերնակում, երբ ուզենաս ցած կիչնես, և բոլորս էլ ուրախ կլինենք քեզ տեսնելու համար, իսկ եթե չգաս, մի կերպ կդիմանանք»։ Երեքի փոքրիկ տիեզերքը ավարտուն էր, լեցուն, ինչպես ակորդը. Աննա, Կույս և Մանկիկ։ Եվ, ինչպես ֆլորենցիական գահայետևյան նկարում, Սուրբ Անետան Լեոնարդո դա Վինչի տիրամայրերի ծաղրական ու քնքուշ ժպիտով ծնկների արանքում պահում էր դեռատի Կույսին, որն իր հերթին Մանկիկին էր պահում իր ծնկներին։ Նա երկուսից էլ աչքը չէր կտրում, մինչդեռ նրանք սոսկ միմյանց էին տեսնում։ Անետան չէր շտապում տղային դպրոց ուղարկել։ Նա լրելայն ճանաչեց այն դասիրակչական հանճարը, որը այդ Կույս մոր մեջ հանկարծ արտնացրել էր նրա իսկ ստանձնած մայրությունը և որպես սկիզբ քանդակագործի ճարպիկ ու ուժեղ մատների տրամադրության տակ դրեց փափուկ կավ, մի փոքրիկ մարմին։ Տարվա մի մասը Վանյան անցկացնում էր այգում կամ անտառում կիսամերկ, հաճախ միայն կարճ շալվարով, ինչպես իսկական փոքրիկ գաղիացի։ Բնազդը Ժորժին հուշեց, որ դասիրակության առաջին քայլը պետք է լինի կոպվածությունը և հասկանալի է, ոչ թե ստոիկյան, դա նրանց ապաստանն է, ովքեր թույլատամներ ունեն, այլ ուրախություն պարգևող կոպվածությունը։ Ուղիղ քառորդ դար առաջ ուրախության սկզբունքը նորից քաղաքացիության իրավունք ձեռք բերեց արևմուտքի նոր դպրոցներում։ Ոչինչ չհասկանալով մանկավարժությունից, Ժորժը ուրախության հասկացությունը, որը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ երեխայի ազատ, անկաշկանդ խաղի արդյունքը, ավելացրեց նաև համարձակ ջանքի հասկացությունը, երբ առանց դժվարություններ հաղթահարելու լիակատար ուրախություն չես պատկերացնում։ Նա իր գայլաձակին շարունակ ասում էր. «Եթե դու անում ես այն, ինչ կարող ես, դա անչափ քիչ է. Հարկավոր է ամեն անգամ անել մի քիչ ավելի, քան կարող ես. Չեմ վիճում, բավականություն է կաթ ծծելը, հաճելի է, բայց դրան հո ամեն հորթել ընդունակ է, ավելի լավ է, իսկապես լավ է, երբ սկսում ես ծամել քո դժվարությունները. Եվ հավատա, դրանից ավելի քաղցր բան չկա, լիզիր քրտ ինքդ, էլի, էլի, բայց տես չափից ավելի ջանքեր չթափես, հիմար նայնպես է ջանում, որ ջարդում է իր գլուխը. Դու ոչ հորթուկ ես, ոչ էլ հիմար, հապա քեզ տեսնեմ, էլի մեկ անգամ, էլի, բավական է, խնայիր ուժերդ, իսկ վաղն ավելի հեռու կգնանք»։ Այդպիսի խաղերի հետևանքով տղայի ձեռքերը, ոտքերն ու կրծքավանդակը դարձան բրոնզագույն։ Դա վնաս չհասցրեց մտավոր զարգացմանը։ Ժորժն այստեղ էլ կիրառեց ջանքերի մարզանքը։ Ժուլիենի դուստրը վարպետորեն տիրապետում էր բանականության կապարճին։ Նրա ճարտար մատներն այնպես ճարպկորեն էին արձակում գիտական ամենավերացական հարցերի հանգույցները, որ փոքրիկ կապիկը իր արագաշարժ թաթիկներով կրկնելով ուսուցչուհու բոլոր շարժումները նույնիսկ չէր էլ կասկածում, թե որքան բարդ է այդ ամենը։ Կռահումը կանխում էր միտքը, բնազդը ավելի շուտ էր լուծում խնդիրը, քան հասցնում էր հարց տալ իրեն, ինչպես։ «Ճիշտ ուղին ամենակարճ գիծն է. ինչպեսը կգա հետո, երբ կհասնեն նպատակին»։ Իսկ եթե տանը նստած սպասես, թե երբ կգա օրը, ամբողջ կյանքդ կանցնի։ Գնա առանց կանգ առնելու, ինչպես ինքը կհասնի քեզ ճանապարհին»։ Ժորժը ժանին էր փոխանցում իր խելքի ու ձեռքի բնազդը։ Դրանից հետո մտորելը նույնն էր, ինչ հետաքրքիր բառահանելու կլուծելը, որով էլ զբաղվում էին ազատ ժամերին, երեկոյան։ Բայց ցերեկը նայել ու կատարել, նայել կատարելու համար։ Իսկ եթե դու առողջ ես, այդ երկու գործողությունները ըստ էության միևնույն բաներն են։ Ըմբռնելու համար դեռ ժամանակ կլինի։ Ըմբռնել? Կարծես աչքն ու ձեռքը առաջին իսկ ակնթարթից արդեն ամեն ինչ չէին ըմբռնել։ Մտածելու համար խոսքերը բնավել պարտադիր չեն։ Բայց երբ հասնում էր բարերի հերթը, պարզվում էր, որ Ժորժն ու Ժան ամենևինը լախքատներ չեն։ Նրանց լեզուն չէր կպնում կոկորդներին։ Ահ, ինչքան էին նրանք սիրում վիճաբանել։ Եվ Անետան նրանց լսելով քրքջում էր արտասվելու աստիճան։ Նույնիսկ ինչ-որ հարցի շուրջ մտորելիս, նույնիսկ վիճելիս այնպիսի տեսք էին ունենում, կարծես խաղ ու պարով գրոհի էին նետվում։ Լինելիության խնդիրները, որ նախորդ սերունդը արնաներկ տառապանքներում իմաստավորում էր իր համար, ինքնին հասկանալի է, չէին դժվարացնում նրանց ազատ քայլը։ Ասենք, նրանք վազում էին միայն սանդալներով, առանց գուլպաների։ Նախ և առաջ երկուսն էլ, թե օրիորդը, թե տղան, աչքի էին ընկնում հազվագյուտ առողջությամբ։ Նրանք չգիտեին, թե ինչ է հիվանդությունը։ Սեփական փորձով չգիտեին նաև, ավելի ճիշտ բավականաչափ չգիտեին, իսկ դա մեծ թերություն էր, թե ինչ է կարիքը, գոյության դաժան պայքարը։ Եթե իմանային, հավանաբար կնախապատրաստվեին հարցակման։ Ժորժի նմանների համար կյանքը սպորտային մրցություն էր, այդպես անչափ լավ կլիներ։ Չէ՞ որ մարզադաշտում սպորտային մրցությունն էլ է ճոխություն։ Չթաքցնենք, որ Ժորժի ու տղայի այնպես պարզ և առողջ թվացող կյանքը այնուամենայնիվ ճոխ էր։ Նույնիսկ գերճոխ ոչ թե փողի, այլ աշխարից լիովին անջրպետվելու իմաստով։ Դա անհատապաշտական դաստիարակություն էր և հեռու էր մնում մեծամասնությանը բաժին հասած փորձություններից։ Դրա համար էլ Անետան աղոտ անհարմարություն էր զգում։ Այդ մասին նրանից ավելի որոշակի կարող էր արտահայտվել Սիլվիան։ Բայց Սիլվիան հազվադեպ էր արտահայտվում, որովհետև Անետայի և նրա տնեցիների կյանքին միջամտելու անմիջական առիթ գրեթե չէր լինում։ Ասենք, Անետան, որին կաշկանդում էին խիստ հոգնածությունը և պարզապես մենության պահանջը, թևակոխելով իր վերքի բուժման այդ առաջին շրջանը, ինքն էր Ժորժին տրամադրել կառավարման ղեկը։ Խիղճը մաքրելու համար նա հավաստիացնում էր իրեն, որ կմիջամտի հետո, ավելի ուշ, որ ժամանակը դեռ կորած չէր։ Եվ իսկապես, որ այդպես էր։ Ժորժը ջանադրաբար զնդանի վրա կռում էր երկաթը, նախքան այն ջրդեղելը։ Փոքրիկ ժանը ամուր պողպատից կլինի, և լավորակ մետաղի պես չի ունենա ոչ մի թերություն, ոչ տագնապ, ոչ վախ, ստվերներից ու հրեշներից, որոնք ավելի հաճախ են կազմալուծում երեխայի փխրուն հոգեկան կառուցվածքը, քան մենք կարծում ենք։ Շլացուցիչ զուլալ կյանք, ուր կախարդանքները տեղ չունեն։ Չնայած թվում էր, թե հոր ողբերգական անհետացումը պետք է ցնցի Վանյային, երեխան բնավ միտք չէր անում վազքուղու վերջում վազորդին դարանակալող խավարամած նպատակի մասին։ Ժորժին դա տագնապեցնում էր ոչ ավելի։ Հետոյի նկատմամբ նրանց հանգիստ վստահությունը թեթևացում էր Անետայի համար, նա պատրաստ էր զմայլվել նրանցով, բայց նրանց չէր հասկանում։ Որքան տառապեց ու ջանքեր գործադրեց, որպեսզի հանգեր ընդունման, որքան անհաջողություններ կրեց այդ ճանապարհին։ Իսկ նրանց մոտ ամեն բան իսկույն ստացվում էր։ Ժորժը Վանյային սովորեցրեց մահվանը նայել հենց այնպես, իբրև լիովին օրինաչափ, ոչ դժվարին ու ոչ ահավոր բնական երևույթի։ Այդ օրիորդ նոշտված էր հիմնավոր ու կարգավորված խելքով, որը կարելի էր համեմատել լավ կառուցված տան հետ, ուստի առանց դժվարության պահպանում էր հավասարակշռությունը, բժշկության պարգևած գիտելիքների անողոքության, սպորտի պարգևած առուիգության և անթերի մարմնի ուրախությունների միջև։ Բնականից նա օժտված էր հանգիստ ու զվարթ բնավորությամբ, կտրուկ ու պայծառ մտքով, շատ էր հետաքրքրվում գոյություն ունեցող ամեն ինչով և, բացի այդ, տիրապետում էր Վանյայի հետ բոլոր բնական հարցերի, կյանքի, հիվանդությունների, սեռական հարցերի շուրջ միանգամայն բնականորեն խոսելու գաղտնիքին։ Նրա հետ խոսելիս Ժորժը երբեք չէր դիմում թերասածությունների, կեղծամոտ չէր դրսևորում և հավասարապես թույլ չէր տալիս անպարկեշտություններ ու անհամեստ խոսքեր։ Ամեն ինչի մասին խոսում էր այնպես, ինչպես որ դրանք կային։ Այն ինչ կա, կա։ Եթե որևէ բան լավ է, հարկավոր է կարողանալ օգտվել լավից, եթե վատ է, հարկավոր է աշխատել վատը դարձնել լավ։ Եվ երկու դեպքում էլ պետք չէ աչքերը մի կողմ փախցնել։ Չէ՞ որ դու տեսնում ես, իսկ տեսնելը միշտ էլ հետաքրքիր է։ Եթե նույնիսկ գործողությունը ծավալվում է քո մեջ, հատկապես քո մեջ, այդ դեպքում դու և հանդիսատես ես, և հանդես։ Դիտիր պիեսը և մի վախենա։ Դերասանները հուզվում են, բայց հանդիսականը հարմար նստել է օթյակում և ազատ է, ծափահարելու, սուլելու կամ հորանջելու։ Իսկ եթե ներկայացումը բնավ մեր սրտովը չէ, մենք առանց քաշվելու կասենք, բավական է։ Վանյան առանց հուզմունքեր ապրում հասունացման հանդու գնում միամիտ սկիզբը։ Նա ուրախ էր, որ տղա է ծնվել։ Բովանդակ աշխարը նրան հրաշալի գյուտ էր թվում։ Ինչպիսի ճարտարապետությամբ է ստեղծված այս ամենը։ Կյանքի մեխանիզմը ենթարկվում է պարզ օրենքների, և միթե կարելի է ըմբոստանալ նման օրենքների դեմ։ Ամեն մեքենա ենթարկվում է իր օրենքներին, միայն հարկավոր է սովորել կառավարել մեքենան։ Իմ մարմինը, իմ ամբողջ կյանքը իմ ավտոմոբիլն է։ Ճիշտ է, Ժորժ, իհարկե, Վանո, լավ կառավարիր քո ավտոմոբիլը և տես անցորդներին տակը չգցես։ Այնուամենայնիվ, ինչ զվարճալի է ապրելը, ինչ ուրախալի է վաղ զով առավոտյան դուրս գալ սպիտակ ճանապար և քո ավտոմոբիլն էլ այնպես նոր է, այնպես փայլուն, ոչ մի փոշեհատիկ չկա նրա պաճուճավոր փոքրիկ անիվների վրա։ Եվ թրչում է ինչպես թրչունը, ենթարկվելով ձեռքի ամենաթեթև շարժմանը, իսկ կողքիդ քո ընկերուհին է, որն արդեն անցել է ճանապարհի մի մասը և նորից է անցնում այն, որպեսզի երկուսով կարողանաք հել ավելի լիակատար հաճույք վայելել։ Իսկ ես հաճույք եմ ստանում և նրա տեսածից, և իմ տեսածից, և այն բանից, ինչ նա տեսնում է իմ աչքերով։ Ժորժին ու Վանյային թվում էր, որ իրենց կյանքը լեցուն է միայն այն ժամանակ, երբ միասին են։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մնալով մենակ զգում էր, որ մի բան պակասում է իրեն։ Միթե Վանյան կհասկանար անցյալը, տակավին այնպես մոտ անցյալը, որի պտուղը մենք հանդիսացել ենք, մեր հայրը, մայրը և ուրիշները, եթե նրա կողքին չլիներ Ժորժը, այդ անցյալի վկան։ Նա կարծես Ժորժին որպես հետախույզի ուղարկում էր առաջ ճիշտ ուղի գտնելու, բայց ինքն էլ Ժորժի համար էր ուղիներ հետախուզում։ Նրա ուսերին նստած, ծնկներով սեղմելով նրա վիզը, հարազատ ծնկներ։ Նա դետքային սուր հայացքով տեղանքն էր զննում իր հլու հնազանդ բեռնակրի գլխի վրայով։ Նրա հայացքն ավելի հեռավոր նպատակների էր ձգտում ու հասնում, քան Ժորժինը։ Տասնյակ անգամ, նույնիսկ այդ չկասկածելով, նա Ժորժին պարզաբանում էր նրա իսկ սեփական մտքերը։ Եվ դրա շնորհիվ Ժորժն ավելի պարզորոշ էր տեսնում ճանապարհը։ Այդպես նրանց միջև տարօրինակ հավասարություն հաստատվեց և հաճախ մեծը փոքրիկին հարցնում էր. «Ասա, Վանո, դու ինչ ես մտածում այդ մասին»։ Բայց Ժորժի օգնությունը հիրավի անգնահատելի էր լինում, երբ նա երեխայի առջև վերածնում էր նրա հոր պատկերը։ Վանյան վատ էր հիշում և ճանաչում հորը։ Մարկն անչափ տարված էր լինում իր կրքերով ու գործունեությամբ և չէր կարողանում ամբողջովին նվիրվել որդուն։ Բնական է, որ երեխան գրեթե չէր նկատում ոչ այդ կրքերը, ոչ էլ այդ գործունեությունը։ Ծնողների բաժանման ժամանակ նրա հիշողությունը նոր-նոր էր սկսել ազատվել մշուշից։ Հիշողությունների նույն փշրանքները, որ նա թրծրել էր դեսուդենից, ինչպես ճնճղուկը հատիկներ, այնպես էլ ցիրուցան մնացել էին։ Իսկ հետո նա սովորեց ապրել իր կրքերով համակված այդ երկու մարդկանցից անջատ կյանքով, և նրանք էլ վարվեցին նույն կերպ։ Բայց հիմա, երբ նրանց երկուսին հանկարծակի խլել էին իրենից, տղան բնազդաբար զգում էր, որ ինքը նրանց մասնիկն է կամ նրանք են իր մասնիկը, և շատ կուզենար, որ նրանք իր մոտ լինեին։ Շատ ուշ էր։ Ոչինչ էլ շատ ուշ չէ, երբ կյանքն այնպիսի պահեստային ուժ ունի, ինչպիսին երևակայությունն է, որը պատրաստ է կռելու պակասը։ Ժորժը Վանյային օգնեց կռելու այդ պակասը։ Նա վերականգնեց մանկության առաջին օրերի պատրանքը, վերակենդանացրեց նրա հիշողությունից անհետ կորած տեսարանները, և դրանք մեծացված տեսքով ցուցադրվում էին պատկերի ետին պլանում, որտեղ հորիզոնի անավարտ ուրվագծերը թույլ են տալիս կյանքի կոչելու և ընդունելու ցանկացած տեսիլք։ Ժորժը դեռ չէր հասցնում ավարտել իր պատմությունը, երբ տապանից դուրս թռած թռչունները, սև ճերմակ թռչունները, արդեն բնակալման տեղ էին գտնում Վանյայի հիշողությունների թփուտներում։ Նրանք այնտեղ նույնիսկ ձայքեր էին հանում։ Եվ երբ Վանյան բարեխղճորեն կրկնում էր նույն պատմությունը, իր սեփական լրացումներն էր մտցնում դրա մեջ։ Նա ընդունակ էր Ժորժին ասելու. «Ոչ, այդպես չէ, ես քեզանից ավելի լավ գիտեմ, չէ՞ որ այնտեղ եմ եղել»։ Երկուսով դժվար չէր ստեղծել Մարկի ամենավսեմ կերպարը։ Մանավանդ Ժորժը հակված էր արձագանքելու Վանյայի գաղտնի ցանկությանը, որ ինքը լավ չի ճանաչել Մարկին։ Մարկը նրա մեջ ռոմանտիկ հետաքրքրություն էր արտնացնում, որը ծանոթության կարճատևության հետևանքով Ժորժը չէր հասցրել լիովին բավարարել, և հիմա նրա ողբերգական մահվամբ ցնցված ավելի քան երբևէ հետաքրքրվում էր Մարկի անձնավորությամբ։ Քանի որ Աննետան ոչ մեկի հետ չէր խոսում որդու մասին, քանի որ նա մենակ էր տիրում նրան, Ժորժի երևակայությունը ոչինչ չէր խանգարում ստեղծելու ցանկացած որմնանկարը։ Աչքերի խորքում ինչ-որ տեղ այն ներկվում էր երևակայական լեգենդար երանգներով և քիչ էր մնում ստանա Սուրբ Գևորգի կերպարանքը։ Օրսան Միքելցի պատանին հանդիսավոր մտասույզ տեսքով ջինջ հայացքով կուրծքը դեմ է տալիս ճակատագրի հարվածներին, և այն, որ այս անգամ նա ընկավ մարտում, միայն ավելի էր պայծառացնում հերոսի լուսապսակը։ «Եվ ես նրա որդին եմ, ես կլուծեմ նրա վրեժը»։ «Մենք կլուծենք նրա վրեժը»։ «Չէ որ, եթե Վանյան հիմա նրա որդին է, ինքը Ժորժը այրի է, նրան է պատկանում հանգուցյալի աճյունը և նրան պատկանում վրեժխնդրության իրավունքը»։ «Դե, իսկ մյուս կինը, մյուս մայրը»։ «Չէ որ իրենք երկուսն են, և ուզես չուզես պետք է խոստովանես, որ նա մյուսը տիրել է Մարկի լավագույն մասին, ընդ որում ամենևին էլ ոչ լեգենդար մասին»։ Ժորժը շատ անկեղծ էր, որպեսզի գայթակղվեր իրականության նկատմամբ լեգենդի գերազանցությամբ, հատկապես այդ հարցերում։ Բայց քանի որ խոսքը Վանյայի մասին էր, այստեղ արդեն հենց ինքը Ժորժն էր տիրում իրականությանը։ «Ով լքում է իր տեղը, նա կորցնում է այն»։ Այսյան կորցրել է իր տեղը, և փառք Աստծո, թվում է այնքան էլ չի շտապում այն ետ պահանջել։ Նրան ամբողջովին կլանել է նոր կյանքը, բայց երբեմն նա ունենում էր հիշողությունների այրող նոպաներ։ Անետային գրում էր սիրով ու զղջմամբ լեցուն նամակներ, լավայի վտակներ։ Եվ մի անգամ Լավան օվկիանոսից դուրս թափվեց։ Այսյան ինքը հետևեց իր նամակին և ոչ ոքի չնախազգուշացնելով, անսպասելի հայտնվեց Մեդոնյան բնակիչների մոտ։ Դա տեղի ունեցավ նրա մեկնումից 11 ամիս անց։ Բայց կրքերի ամբողջ դրամատիզմը բաժին հասավ Անետային։ Նրանք երկուսով փակվեցին ու ժամերով խոսում էին։ Գրկախառնվելու առաջին իսկ պորտկումի պահին Վանյան սառը քաղաքավարությամբ նահանջեց, և այս պարագան արմատից կտրեց Ասիայի հետագա պորտկումները։ Ասիան վախեցավ սեփական որդու սևեռուն հայացքից, որը ուսումնասիրում էր իրեն, մինչ ինքը խոսում էր մյուսների հետ։ «Ճիշտ է, տղան սիրալիր էր, բարեհամբույր, հարգալից, նույնիսկ չափազանց հարգալից, բայց իրեն այնպես տարօրինակ կերպով հետևող այդ հայացքը»։ Ասիան հանկարծ ցանկացավ երկու ձեռքով ծածկել սիրտը, և ոչ միայն սիրտը, նա իր արգանդում ուրիշ երեխա էր կրում։ Հմուտ հնարքների շնորհիվ նրա հղիությունը գրեթե աննկատելի էր, բայց մայրը կարմրում էր, երբ որդու հայացքը սահում էր նրա Իրանի վրայով։ «Նկատել է արդյոք, ի՞նչ է մտածում»։